Ο κύριος Γιάννης Μπουκοβίνας, ογκολόγος και πρόεδρος της Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Μπουκοβίνα, τι κάνετε?
Καλό σας απόγευμα κυρία Κεσίδου και για τους ακροατές.
Λοιπόν, κύριε Μπουκοβίνα, επιτέλους σηκώσαμε τα μανίκια και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε ένα σχέδιο με στόχευση για τον καρκίνο του πνεύμονα.
Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι μια πρόταση που ξεκίνησε μέσα από την αναζήτηση των ευκαιριών και των προβληματισμών που υπάρχουν στην αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα σε όλη την Ευρώπη από το περιοδικό Economist. Αυτοί οι άνθρωποι κάνανε μια εκτεταμένη έρευνα, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, και είδαν τα τρωτά σημεία που υπάρχουν σε διάφορες χώρες και στην Ελλάδα. Και με βάση πατώντας πάνω στην έρευνα αυτή, προσπάθησαμε σαν ογκολογική κοινότητα να δημιουργήσουμε το αρχικό σχέδιο δράσης για τον καρκίνο του πνεύμονα. Και γιατί να το κάνουμε αυτό, κυρία Κεσίδου? Γιατί ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η τρίτη αιτία θνησιμότητος στην Ελλάδα μετά τα καρδιαγγειακά και τα τροχαία ατυχήματα.
Δηλαδή, πρώτος στους καρκίνους.
Σκοτώνει πιο πολλούς καρκίνους από ότι ο μαστός, το παχύ έντερο και ο προστάτης μαζί.
Είναι πρώτος στους καρκίνους, πρώτος, αυτό λέω.
Πρώτος σε θνησιμότητα. Άρα δηλαδή κάθε χρόνο 8.000 άνθρωποι, 8.500 άνθρωποι στην Ελλάδα πεθαίνουν από καρκίνο του πνεύμονα. Άρα τι φταίει γι' αυτό? Φταίει ότι είναι ένας κακός καρκίνος, ωραία, να το πάρουμε έτσι. Αλλά φταίνει όμως και άλλα πράγματα. Φταίει το ότι δεν υπάρχει screening test, δεν υπάρχει έγκαιρη διάγνωση, ότι δεν υπάρχουν οι δυνατότητες πολλές φορές να έχουμε όλες τις διαθέσιμες θεραπείες και τα διαθέσιμες ειδικότητες στο πλευρό του ανθρώπου που έχει καρκίνο του πνεύμονα. Και αυτά πρέπει να τα διορθώσουμε. Και αυτά υπάρχουν τρόποι να τα διορθώσουμε. Και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που προτείναμε στη δημόσια κουβέντα που είχαμε πριν από μία εβδομάδα στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Economist έχει αυτούς τους άξονες. Λιγότερους καρκίνους με πνεύμονα στην Ελλάδα, λιγότερους θανάτους από καρκίνο με πνεύμονα στην Ελλάδα, μεγαλύτερη ικανοποίηση των χρηστών του συστήματος υγείας για την πάθηση αυτή.
Κύριε Μπουκοβίνα, αντιλαμβάνομαι ότι ένας σχεδιασμός είναι ένας οδικός χάρτης, ο οποίος πρέπει να έχει πολύ καλά μελετημένο κάθε βήμα του, έτσι δεν είναι?
Σωστό.
Θέλω
σωστό.
Λοιπόν να σας ρωτήσω πώς θα ξεκινήσετε και μάλιστα πώς θα ξεκινήσετε εν μέσω πανδημίας, γιατί είναι κάτι που δεν ξέρουμε πότε θα μας εγκαταλείψει και ήδη μας έχει εγκαταλείψει ο προληπτικός έλεγχος. Εσείς το ξέρετε καλύτερα, φαντάζομαι ότι έρχονται παραμελημένα περιστατικά και σε εσάς, γιατί ο κόσμος δεν θέλει να πηγαίνει στα νοσοκομεία και έχει παραμελήσει την υγεία του σε γενικό επίπεδο λόγω πανδημίας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πώς θα το εφαρμόσετε αυτό εν μέσω πανδημίας.
Ωραία. Ταυτόχρονα με την εκπόνηση ενός τέτοιου προγράμματος έχουμε και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο ανακοίνωσε η Επίτροπος Υγείας μας με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 3 Φεβρουαρίου, η Ευρώπη εναντίον του καρκίνου. Εν μέσω πανευρωπαϊκής πανδημίας και όχι μόνο.
Ναι.
Οι άνθρωποι αυτοί ανακοινώσανε ότι για τα επόμενα 5 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει το καρκίνο σαν ένα πρωτεύον στόχο να το βοηθήσει να μεταλλαχθεί η κακή εικόνα που έχει ο κόσμος για αυτό το νόσημα. Και γι' αυτό διαθέτει 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
Τι θα τα κάνουμε αυτά?
Εμείς θα τα πάρουμε, θα τα διαθέσουμε.
Ναι, όσοι, ναι, ναι.
Αλλά από εκεί πέρα πρέπει...
Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πετάει τσιτάτα ωραία και βάζει στρατηγικές. Το θέμα είναι πώς υλοποιούνται αυτά.
Το θέμα είναι πώς εμείς σαν χώρα, πιστέψτε με, πάρα πολλές άλλες χώρες μπορούν και διαμορφώνουν σχέδιο δράσης για τον καρκίνο. Η Ελλάδα δεν έχει σχέδιο δράσης για τον καρκίνο γενικά από το 2015, τελείωσε το προηγούμενο σχέδιο. Και σήμερα που μιλάμε είναι η πρώτη φορά που ο καρκίνος του πνεύμονα τέθηκε το τραπέζι με σκοπό να συζητηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους. Ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν μπορεί να το κάνει η ογκολογική κοινότητα μόνη της, να είναι από την εποπτεία του
Υπουργείου
σαφώς και με συνδυασμό και των άλλων όμορων υπουργείων ψηφιακής
διακυβέρνησης και τα λοιπά. Ναι.
Ακριβώς αυτό εδώ πέρα,
το προηγούμενο κύριε Μπουκοβίνα πώς είχε αποδώσει? Καρπούς το πρόγραμμα?
Καθόλου.
Το
προηγούμενο ήταν ένα μεγάλο μηδενικό.
Ναι, στο οποίο καταναλώθηκαν λεφτά, ανθρώπινοι πόροι και τα λοιπά, φαντάζομαι.
Προφανώς, ναι. Μπορεί να μην καταναλώθηκαν ή αν θέλετε να πήγαν να καλύψουν άλλες τρύπες. Η ουσία είναι ότι αν δεν κάνεις ένα πρόγραμμα, εδώ κάτι η Πολωνία με ένα πρόγραμμα, αν δεν αναλάβεις ένα προληπτικό προσυμπτωματικό έλεγχο με οργανωμένο πρόγραμμα, όχι στην τύχη, αν δεν τον εντάξεις μέσα σε αυτό το υπόλοιπο εντασσόμενο προληπτικό έλεγχο για το μαστό, για το παχύεντρο, για τον προστάτη, Σπύρος Δοξιάδης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση πριν από λίγο καιρό, θα χάσεις ανθρώπους που δυνητικά θα μπορούσαν να σωθούν και να ανακαλύψεις τον καρκίνο σε ένα πολύ προημότερο στάδιο που μπορείς πραγματικά να το θεραπεύσεις.
Να το θεραπεύσεις. Λοιπόν, για να πάμε στην ουσία. Να πάμε στην ουσία του πράγματος και όχι στα σχέδια που μέχρι τώρα γινότανε κουτουρού. Ελπίζουμε αυτό να πηγαίνει καλύτερα. Θέλω να σας ρωτήσω αν, σας ρωτήσω κύριε Μπουκοβίνα, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος έτσι ώστε έγκαιρα να διαγνώσει τον καρκίνο, τον πιθανό καρκίνο του πνεύμονα.
Το πνεύμα.
Και ας πούμε ότι αυτός ο κάποιος έχει και παράγοντες κινδύνου αυξημένους επειδή είναι καπνιστής και έχουμε ακόμα πολλούς καπνιστές. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν ο καπνιστής για να ξεκινήσουμε από τον καπνιστή?
Ήδη θέσατε ένα σημαντικό θέμα τη χρήση του καπνού. Εξακολουθούμε παρόλη τη διαφαινόμενη μείωση του αριθμού των καπνιστών να είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη σε καπνό, σε χρήση καπνού. Άρα το πρώτο που πρέπει κανείς να κάνει σαν καμπάνια είναι να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την εκστρατεία διακοπής του καπνίσματος και με την οργάνωση περιφερειακών ιατρίων διακοπής καπνίσματος. Αυτό είναι για το σύστημα. Για τον άνθρωπο όμως που είναι καπνιστής, υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία αφορούν ανθρώπους που έχουν καπνίσει τουλάχιστον 15 πακέτα τσιγάρα στη ζωή τους και είναι σε μια ηλικία γύρω στα 50. Υπάρχουν πολλά επιστημονικά δεδομένα που λένε ότι η χαμηλής δόσης αξονική τομογραφία, οποία γίνεται συστηματικά οργανωμένα σε ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει ο ακτινολόγος, ο πνευμονολόγος, ο ογκολόγος, μπορεί να αποκαλύψει ένα ποσοστό λανθανών των καρκίνων που θα βρισκόντουσαν πολύ αργότερα πάνω από 4%.
Μη φύγετε από εδώ κύριε Μπουκοβίδα, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ κομβικό αυτό που μας λέτε. Ναι. Η χαμηλής ακτινοβολίας αξονική τομογραφία.
Ναι,
η ακριβώς, οποία, επειδή είναι χαμηλής ακτινοβολίας, κάθε πότε συνιστάται να γίνεται από τους καπνιστές?
Στα πλάνα των μελετών υπήρχε σήμερα, μετά από ένα χρόνο, αν δεν υπάρχει κάτι μετά από 2 χρόνια και μετά από 1 διετία. Δηλαδή 4 αξονικές στα προσεχεία 6 χρόνια.
Ο καπνιστής ή ο μη καπνιστής?
Ο καπνιστής. Ο καπνιστής ή αυτός που κάπνισε και πρόσφατα...
Μάλιστα, το διέκοψε. Ωραία.
Είναι 50 χρονών.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό άρα χαμηλής...
Είναι ένα πρόβλημα όμως, το οποίο δεν μπορείς να το διασπείρεις στην κοινότητα, γιατί αυτή η αξονική χαμηλής δόσης δεν αποζημιώνεται επίσημα από τον νέο.
Ναι, εγώ τώρα ήθελα να σας ρωτήσω τι κόστος έχει αυτή, έχετε καμιά ιδέα?
Το κόστος είναι φθηνό και υπάρχουν ήδη κάποια προγράμματα και θα ξεκινήσει και ένα στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν θέλω να σας πω ακόμα λεπτομέρειες, θα το ανακοινώσουμε στον τύπο επίσημα, στο οποίο θα είναι τελείως πολύ τυπική η συμμετοχή του ανθρώπου που θα κάνει την χαμηλή δόση αξονική τομογραφία και θα το βλέπει ένα γκρουπ γιατρών. Στην Αθήνα ήδη ξεκίνησε σε κάποιο κέντρο στον Πειραιά.
Καλά, δεν μπορείς να έχεις εθνικό πρόγραμμα δράσης άμα δεν συνταγογραφείς και αν δεν το κάνεις δωρεάν.
Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό να περάσει στους αρμόδιους, ώστε να μπορεί να συνταγογραφηθεί, να αποζημιώνεται. Δεν είναι ακριβή, δεν έχει σημασία το κόστος αν είναι 50 ή 80 ευρώ, κάπου εκεί να υπολογίσετε έτσι ότι είναι το κόστος. Από εκεί πέρα όμως είναι οι άνθρωποι που θα δουλέψουν από πίσω για να την εκτιμήσουν και να δουν ότι και να δώσουν τη συμβουλευτική. Γιατί επίσης για έναν καπνιστή το να πάει να κάνει αξονική και να καπνίζει είναι λάθος. Θα πρέπει ταυτόχρονα να δουλέψεις και στην διακοπή του καπνίσματος.
Μάλιστα. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό, ο προληπτικός έλεγχος με αυτόν τον τρόπο για να μην διαφύγουν καρκίνοι όπως μπορούν να διαφύγουν με μια απλή ακτινογραφία για παράδειγμα, έτσι δεν είναι?
Σωστό. Ωραία. Το δεύτερο είναι ότι πολλές φορές ο άνθρωπος εκδηλώνει συμπτώματα, αλλά είτε καθυστερεί να τα πει στον γιατρό τον τοπικό που έχει, είτε...
Σιγά μην γιατρός... έχει τοπικό γιατρό, κύριε Μπουκοβίνα, συνεχίστε.
Η πρωτοβάθμια φροντίδας γιατροί είμαστε πίσω, το ξέρουμε, αλλά είναι εύκολο να βρει ένα γιατρό. Ναι. Πολλές φορές όμως και ο γιατρός καθυστερεί στο να τον οδηγεί στο σωστό δρόμο. Με αποτέλεσμα στην Ελλάδα, από στατιστικά που έχουμε από το Σωτηρία, ο μέσος χρόνος από την εμφάνιση του συμπτώματος έως τη διάγνωση του καρκίνου είναι 2,5 μήνες.
Και το αυτό κυρίαρχο αυτό... σύμπτωμα ποιο είναι, κύριε Μπουκοβίνα, για να παίρνουμε και πληροφορίες?
Μια αλλαγή του βήχα, είναι μια πιο εύκολη κόπωση, ένα λαχάνιασμα στο περπάτημα, είναι κάποιος πόνος στο θώρακα, είναι κάποιο ανεξήγητος πυρετός.
Μάλιστα.
Όλα αυτά θα πρέπει να υποπτεύουν, να δημιουργούν υποψίες στο μυαλό του νέου γιατρού ενδεχομένως ή αν θέλεις του απομονωμένου.
Για να στείλει για περαιτέρω έλεγχο.
Για να στείλει για λοιπόν, περαιτέρω έλεγχο.
Και το τρίτο, επειδή δεν έχουμε χρόνο, πείτε το σύντομα.
Είναι, ναι. Το τρίτο κομμάτι είναι το να τον παραπέψει σε εξειδικευμένα κέντρα. Γιατί μετά, ωραία, μπαίνει μια διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα και οι περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν και ψάχνονται μόνοι τους. Δεν υπάρχουν κέντρα αναφοράς τα οποία θα μπορούσαν να καταλήξουν που να γίνει η επεμβατική βροχοσκόπηση, μα ενδεχομένως στο χειρουργείο, γρήγορα και άμεσα. Άρα θα πρέπει το ογκολογικό μονοπάτι να είναι ξεκάθαρο.
Μάλιστα. Και εύκολα προσβάσιμο.
Και εύκολα προσβάσιμο. Μιλήσαμε τώρα μόνο μέχρι τη διάγνωση. Την άλλη φορά που θα συναντηθούμε θα πούμε και για τη θεραπεία.
Ναι, και θα μου πείτε και το πώς θα γίνει και αυτό με τις δωρεάν χαμηλής ακτινοβολίας.
Ακριβώς. Μόλις οριμάσει το πρόγραμμα θα τα πούμε.
Κύριε Μπουκοβίνα, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια.